Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Bine ați venit, vă spun tuturor. Frații mei, subiectul de astăzi este un subiect care nu mă lasă să stau prea mult în partea de introducere, ci mă provoacă să intru în subiectul care ne așteaptă. Trăim momente speciale. Ce solie are Scriptura pentru timpul acesta? Punctul numărul 1 și punctul numărul 2. Dacă această solie este relevantă, este autentică și într-adevăr reprezintă o soluție pentru vremurile pe care le trăim azi. În timp ce suntem aici ca biserică, Dumnezeu ne oferă nouă un mandat pe care va trebui să-l oferim întregii lumi. Încet, încet. Cu justificări sau fără justificări. Am început să pierdem zelul și bucuria acestui mandat. Încet, încet îl ținem mai mult între noi. Încet, încet spunem că ne vizează pe noi. Aș vrea să-mi pun următoarea întrebare. Aparține mandatul acesta lumii întregi sau nu? Suntem noi răspunzători de a oferi acest mandat întregului pământ ca o soluție pentru vremurile pe care le trăim? Vom fi noi vinovați de faptul că ținem acest mesaj doar pentru noi? Sunt unele dintre întrebările care m-au făcut ca să lucrez pentru a încerca să descoper un răspuns. Vreau să vă spun, marea majoritate a ideilor pe care le vom trece în revistă sunt idei cunoscute. Dumneavoastră cunoașteți foarte mult. Eu nu știu dacă vă pot spune ceva nou. Însă aș dori cu ajutorul dumneavoastră să parcurg într-un mod sintetic, cu altele cuvinte, să parcurg un teritoriu foarte mare. Teritoriu care reprezintă Scriptură, reprezintă Cartea Tragedia Veacurilor, reprezintă elemente de istorie și toate acestea să le punem împreună pentru a înțelege încă o dată, într-o imagine globală, cât de privilegiați suntem, cât de binecuvântați suntem, cât de fericiți ar trebui să fim și care ar trebui să fie scopul și centrul activității și a valorilor noastre. Deci, are Dumnezeu o solie pentru lumea aceasta în condițiile de teroare și în condițiile de criză în care suntem? Care este această solie? Evident, spunem, trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Scriptura însă este cartea lui Dumnezeu pentru toată istoria acestei lumi. Părinții Scripturii care au studiat această carte au identificat însă adevăruri specifice pe care le-au numit adevăruri prezente. Cu alte cuvinte, un anumit adevăr al Scripturii se relaționează foarte bine la o anumită perioadă de timp. Care este adevărul care se relaționează foarte bine cu perioada de timp pe care eu o trăiesc azi? Dacă ar trebui să deschid Sfânta Scriptură, să zic, unde îmi vorbește Dumnezeu în legătură cu timpul de azi? Sigur că da, cunoaștem toți ceea ce noi numim solia celor trei îngeri sau întreita solie îngerească în Apocalips, capitolul 14. Vă voi ruga să deschideți Sfânta Scriptură acolo și aș dori să vedem importanța acestei solii pentru vremea de azi. Întreita solie îngerească revizuită, vă propun mai bine titlul Întreita solie îngerească actualizată. Eu n-am de gând să revizuiesc, n-am de gând să schimb nimic, am de gând să actualizez. Cu toate acestea, aș dori probabil să revizuiesc gândirea noastră, aș dori să revizuiesc părerea noastră, concepțiile noastre în legătură cu această realitate. Avem nevoie să redescoperim această solie. Punctul numărul 1. Ce este întreita solie îngerească? Dacă ar trebui să-mi răspundeți dumneavoastră, ce mi-ați răspunde? Ce este? Cu ce se ocupă? Haideți să încercăm să facem o recapitulare scurtă. Ceea ce este extraordinar în această solie este identificarea concretă a conflictului în care suntem. Vedeți? Noi avem tendința să alegorizăm imaginile profetice, să zicem așa: păi frate, întreita solie îngerească vorbește despre o forță rea care se opune lui Dumnezeu și încercăm să vorbim despre un spirit al vremii care este reprezentat aici luptând împotriva poporului Dumnezeu, înșelând lumea într-un Babilon care cade, încercând să sigileze și să convingă niște oameni în convingerile lor. Însă nu este așa. Ceea ce este caracteristic acestui mesaj este partea concretă. Așa cum în profeția din Daniel capitolul 2, 7, 8 din Apocalips 13 se vorbesc despre fiare care sunt împărății ale acestei lumi, imperii mondiale care au luptat împotriva poporului Dumnezeu și împotriva adevărului, la fel, în această întreită solie îngerească se identifică foarte clar forțe concrete, sociale în acest conflict cosmic. Probabil din cauza aceasta, solia asta nu prea prinde la oameni. Nu prea prinde. Adică, ce vrei să spui? Poți tu să arăți cu degetul astăzi cine este fiara? Poți tu să faci lucrul ăsta? Poți tu să spui astăzi cine se luptă împotriva lui Dumnezeu? Oare nu demonizezi în felul acesta instituții, biserici, oameni? Frății mei, întreita solie îngerească îmi arată că războiul ceresc se finalizează aici pe pământ. Apocalips capitolul 12 cu versetul 12 se spune: ferice de tine, bucură-te cerule, pentru că ai scăpat de balaur. Numai că acesta a fost aruncat pe pământ, aici, jos. Noi ne aflăm în aceeași bătălie în care s-a aflat cerul atunci când războiul a început. Nu este altceva, suntem în aceeași bătălie. Bătălia nu s-a terminat. Este adevărat că marele voivod Mihail a obținut câteva victorii extraordinare. Până la urmă, balaurul este înfrânt. Cu toate astea, războiul nu s-a terminat. Suntem în același război. Și dacă în ceruri războiul a fost foarte concret, în termeni foarte sociali, în așa fel încât a treia parte a îngerilor a fost dați afară. Și spuneam într-o altă întâlnire a noastră aici, ceea ce este interesant este că am găsit în cărți inspirate spunând că momentul de conflict a început atunci când îngerii cerului, credincioși lui Dumnezeu, s-au ridicat în apărarea lui Dumnezeu și a zis: nu se mai poate. Domnul Iisus Hristos vorbise cu Satan, cu Lucifer, încerca să-l convingă. Deliberările avuseseră loc. Cu toate acestea, Satan era o forță atât de hotărâtă, atât de categorică, încât la un moment dat îngerii au luat atitudine. Atitudinea a pornit de la firul ierbii de jos și a zis: nu se mai poate, nu mai putem să stăm într-o asemenea situație, trebuie să se facă ceva. Și în momentul în care îngerii au cerut lucrul acesta, atunci marele voivod Mihail a trecut înaintea lor, a condus lupta și Satan a fost dat afară. A fost încă o dată reflexul general al cerului de a-l arunca pe Satan. Ei bine, frații mei, în această luptă foarte concretă suntem angajați noi. Vreau să vă întreb, învățăm ceva cumva care este rolul nostru din această luptă, din această bătălie? Cam care ar fi rolul nostru? Rolul nostru ar trebui să fie ca și rolul îngerilor. Ar trebui să ne ridicăm și să spunem: nu se mai poate! Nu se mai poate, Satan trebuie să fie dat la o parte, Satan trebuie să fie înfrânt, nu se mai poate să se continue în felul acesta. Ar trebui să cerem încheierea acestei istorii și începutul veșniciei lui Dumnezeu. Și când biserica va face lucrul acesta, Iisus Hristos va veni și se va pune în fața acestei biserici. Evenimentele se vor repeta. Dar vă rog să observați, foarte concret, nu este vorba de teorie aici. Este vorba de realități concrete. Vom reveni asupra lor. 3. Armagedonul, care se cuprinde în, care este vizat în Apocalips 16, 14 și 16, este ultima bătălie sau finalul luptei universale în care Dumnezeu vrea să implice ființa umană și pe mine. Așa cum în ceruri a existat o bătălie finală și Satan a fost dat afară, așa și aici, pe pământul acesta, va exista o bătălie finală. În momentul acesta, întreita solie îngerească există pentru ca să mă implice și pe mine în această bătălie universală. Întrebarea este: vreau să particip în această bătălie universală? Întreita solie îngerească este o chemare la așa ceva. O invitație la așa ceva. O invitație foarte personală. Pentru ca toți aceia care simt că nu se mai poate, toți aceia care doresc să iasă din acest câmp al terorii, să poată să treacă în tabăra lui Dumnezeu. Apocalipsa 14, deci întreita solie îngerească, identifică clar liniile de luptă și ne face responsabili de locul pe care îl ocupăm. Cu alte cuvinte, ne spune clar care sunt taberele. O tabără pentru Dumnezeu, o tabără împotriva lui Dumnezeu. Liniile sunt clare, linia de front este foarte clară și datorită faptului că liniile sunt foarte clare, eu devin responsabil de locul pe care îl ocup. Nu e tot una să stau în stânga sau în dreapta, nu e tot una. Dumnezeu vrea să mă responsabilizeze pe mine. Dumnezeu vrea să mă responsabilizeze de ceea ce sunt și de cine sunt. Există o luptă interioară în fiecare individ, dar există și o luptă exterioară pe plan social. Locurile sunt foarte clare și lupta interioară corespunde cu lupta exterioară, astfel încât lupta mea din interior este în legătură cu unde să stau, ce tabără să prefer, unde îmi este locul. Punctul numărul 2, întreita solie îngerească, personaje, care sunt personajele? Am văzut oarecum tematica, mă interesează personajele. Babilonul prăbușit este un personaj foarte serios. A căzut Babilonul cel mare. Fraților, ce înseamnă căderea Babilonului? Câte vreme Babilonul există, ce se întâmplă? Care este sensul cuvântului Babilon? Confuzie, încurcătură. Câte vreme Babilonul există, în tot timpul acesta mințile oamenilor sunt confuze. Ei nu văd, ei nu știu. Câte vreme Babilonul există, nimeni nu vede vreo primejdie. Babilonul este acel fenomen foarte liberal în care fiecare face ce vrea și se simte bine. Nu există legea lui Dumnezeu, nu există legea acestui pământ, există doar o mare confuzie în care fiecare face ce îi place. Cu toate acestea, căderea Babilonului sau Babilonul prăbușit ne conduce la ideea că va exista un moment de luciditate când oamenii vor deschide ochii și vor zice: a, oare ce se întâmplă? Până acum n-am văzut, dar acum dintr-o dată vedem. Ce vedem? Punctul 2, personajul al doilea, fiara. Vreau să înțelegem, câtă vreme Babilonul există, fiara e camuflată de Babilon. Fiara există și în timpul acesta, dar nu se vede. Când Babilonul se prăbușește, din praful acesta al prăbușirii se conturează fiara. Ce aș vrea să înțelegem? Este ceva incredibil. Babilonia liberală, care a fost în vremea Babilonului, este înlocuită cu ce? Ce înseamnă fiara? Fiara înseamnă totalitarism. Și pentru că e fiară, e sălbatic. Adică dacă înainte, pe vremea Babilonului, fiecare face ce vrea, ce îi place, oamenii sunt îngroziți de câtă libertate există, până la urmă nu mai știi limitele, atât de multă libertate este încât nu-ți mai știi nici măcar cum te cheamă, de atâta libertate. Nu știu dacă ești bărbat sau femeie, de atâta libertate. Nu știu dacă până acum ai fost bărbat sau ai fost femeie, dar nici de acum încolo nu știi ce o să mai fii, dacă vei fi bărbat sau femeie. Atâta libertate este în Babilon. Și în timp ce oamenii până la urmă devin aproape speriați de atâta libertate, dintr-o dată apare intoleranța la orizont, apare fiara. Vă rog să observați, nu este un proces de trecere de la această cumplită libertate, liberalizare, la cealaltă cumplită intoleranță. Nu este un proces încet, încet. Nu. Dintr-o dată Babilonul cade și dintr-o dată apare fiara. Este un salt. Efectul surpriză este teribil. Până acum oamenii s-au uitat aici câtă libertate este și dintr-o dată sunt sub pumnul celui care nu le mai permite să facă nimic. Acesta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în această solie. Noi astăzi ne îngrijorăm foarte mult de o extremă libertate și suntem pe punctul acesta în care Babilonul ne uimește, dar într-o noapte se va întâmpla invers. Istoria, în tot demersul ei, ne arată că de fapt istoria a funcționat întotdeauna ca un pendul. Am spus-o de mai multe ori. Pendulul are o mișcare de stânga până la maxim. Când ajunge la maximul de stânga, acest moment reprezintă cauza pentru ca pendula să pornească rapid în direcția inversă, până la maximumul de dreapta. Numai așa am mers întotdeauna. Noi nu știm să mergem pe mijloc. Asta este situația aici. Aș vrea să mai observați ceva cu referire la cel al doilea personaj, cu referire la fiară. Apocalipsa capitolul 12 ne spune că războiul a fost condus de balaur. Așa ni se spune. Cel de pe pământ este condus de o fiară. Este condus de o fiară. Sunt asemănări, sunt deosebiri? Sigur că sunt asemănări și deosebiri, însă vă rog să observați dumneavoastră în Apocalipsa capitolul 13 cu versetul 4 și este prima dată când citesc din Sfânta Scriptură, voi citi tot mesajul întreitei solingerești la sfârșit. Dar deocamdată Apocalipsa 13 cu 4 și lumea a început să se închine cui? Balaurului. De ce? Din cauza fiarei. Vă rog să observați, cele două se suprapun. Fiara se suprapune cu balaurul în procesul închinării. Și în timp ce oamenii se închină fiarei, în realitate se închină cui? Ei se închină balaurului, cel ce a început războiul unde? În ceruri. Asta este tot. Închinarea falsă, închinarea față de fiară, închinarea constrânsă, dacă vreți, este o închinare care se adresează direct lui Satan. Direct balaurului. Deși oamenii zic, nu, stai că eu mă închin la o icoană a fiarei. Eu mă închin la o fiară. În realitate, nu. Oamenii vor admira atât de mult fiara, spune aici, încât toată lumea va merge după ea și în admirația lor vor da slavă celui ce a dat putere acestei fiare, adică balaurului. Două personaje, Babilon, fiara, și mai este un personaj care nu l-am trecut aici. Al treilea. Eu și Dumnezeu. Evident, Dumnezeu este cel ce conduce această istorie, eu sunt cel ce hotărăsc destinul în care sunt. Mesajul din Apocalips 14, 7 la 12, haideți să-l citim acum. Mesajul. Apocalips 14, versetul 7. Am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Punct. Prima solie a trecut. Un moment de pauză. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din alcoolul mâniei desfrânării ei. Neamuri amețite, acesta este specificul babilonian, spuneam, este confuzie, este amețeală, neamurile sunt îmbătate de acest vin. 3. Urmează pauză, a trecut și al doilea înger și apoi al treilea. Versetul 9. Apoi a urmat un al treilea înger și a zis, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă, etc. Deci, care este mesajul? Prima temă, temeți-vă, dați-i slavă, închinați-vă, pentru că a început judecata. Un mesaj foarte clar. Mesaj pentru ce generație? Generația asta. Fraților, temeți-vă. Aveți grijă, nu umblați într-o libertate în care n-ai de ce să te temi. Nu. Ești într-o libertate în care ai de ce să te temi. Temeți-vă și dacă nu vezi nimic de jur împrejur pentru că Babilonul ți-a luat mintea și ochii, atunci adu-ți aminte de un Dumnezeu, pentru că ai să te temi de un Dumnezeu. Dați slava acestui Dumnezeu. Este vorba de o slavă dată lui Dumnezeu prin viața mea de fiecare zi, prin viața ta de fiecare zi. O slavă a lui Dumnezeu dată aici, în biserică, dar și în afara bisericii. Dați-i slavă în fiecare clipă a vieții. Ăsta este mesajul. Așa strigă îngerii la noi, iar noi, apoi, închinați-vă. Închinați-vă pe voi, închinați-vă casele, închinați-vă mașinile, închinați-vă timpul liber, timpul ocupat, închinați-vă întreaga existență, închinați-vă pe voi înșivă. Pentru că nu va rămâne nimeni care să nu fie închinat. Ori va fi închinat lui Dumnezeu, ori va fi închinat celuilalt. Esența existenței mele este închinarea. Tu trebuie să te închini cuiva. De ce? Nu poți să treci prin judecată decât dacă aparții lui Dumnezeu. Dacă te-ai închinat lui Dumnezeu. Dacă ești al lui. 2. Al doilea înger spunea, a căzut Babilonul, dar nu-i destul să știi că Babilonul a căzut. În Apocalips 18, 4 și în Isaia 48, cu 20, ni se spune, ieșiți din Babilon și nu vă atingeți de nimic necurat. În perioada aceasta a judecății, nu-i destul să vezi că Babilonul se dărâmă. Trebuie să ieși înainte ca el să se prăbușească. Punctul 1 și punctul 2, nu cumva să te atingi de ceva spurcat. Nu cumva să devii tu însuți spurcat prin... Ai grijă de ce te atingi. Ai grijă cum petreci timpul. Ai grijă cu cine stai. Ai grijă la cine cugeți. Ai grijă, nu te atinge. Și nu lăsa să se atingă de tine. Fii sfânt, ține distanța de tot ceea ce ar putea să fie necurat. 3. Nu vă închinați fiarei. Nu primiți identitatea ei, nici prin convertire, nici prin forță. Frunte sau pe mână înseamnă că s-ar putea întâmpla ca elemente care nu sunt de origine biblică să-ți sucească mintea. S-ar putea întâmpla ca apostazia, ca erezia, spargerea de vas, să se întâmple în viața vreunuia dintre voi. Toate acestea urmăresc închinarea față de fiară. În momentul acesta nu are rost să ne jucăm cu doctrina Bibliei, cu învățăturile Bibliei. Nu, nu e timp pentru așa ceva. Acum nu este timpul să mă întreb cum e cu Trinitatea, acum nu este timpul să mă întreb dacă Duhul Sfânt e persoană sau nu, acum nu este timpul să mă întreb dacă e cazul să ascult de Dumnezeu sau nu, câte porunci trebuie să țin, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, nu, nu despre asta este timpul acum. Acum nu trebuie să cedați cu nimic fiarei, nu trebuie să primiți identitatea ei nici prin convertire și nici dacă cineva v-ar amenința cu moartea. Ăsta este mesajul. Și vreau să vă spun că e un mesaj concret. Nu e un mesaj general. Va veni o vreme când va trebui să stai cu Scriptura și să vezi pe ce lume ești, pentru că atâtea idei sunt în jurul tău încât nu mai știi cum te cheamă. Apoi va veni o vreme când cineva îți va spune: hei, termină tu cu ciudățeniile tale. Noi am hotărât că vom crea împreună un front ideologic comun care să aducă pacea peste omenirea aceasta. Și tu nu vrei să aparții acestui front? Vei încerca să arăți cu Biblia că poate nu este bine și așa mai departe, dar va veni o vreme când cineva va bate cu pumnul în masă și va zice: destul, acum am hotărât să salvăm omenirea, asta este cel mai important lucru, lasă la o parte convingerile tale, e vremea să salvăm omenirea. Sub ideea de a salva omenirea, forța își va spune cuvântul. Sunt mesaje pe care Dumnezeu ți le trimite ție și mie. Pentru ce? Spuneți-mi, vă rog, de ce este negată solia aceasta? Pentru că în ultima vreme această solie este din ce în ce mai ocolită. Din ce în ce mai ocolită. Din ce în ce mai mult mi se spune că n-are rost să vorbesc despre cine este fiara, n-are rost să vorbesc despre cine este Babilonul, n-are rost să vorbesc despre condițiile sociale care se întâmplă în jurul nostru, n-are rost. Încă o dată, este negată datorită caracterului ei practic și real istoric. Fraților, Dumnezeu prin această solie nu ne cere ca noi să fim niște oameni de teorie. Pur și simplu, mă angajează în realitatea pe care o trăiesc. În realitatea politică, în realitatea socială, în realitatea religioasă. Mă angajează în toate acestea. Îmi deschide ochii și mi-arată unde sunt. Pentru că omul lui Dumnezeu trebuie să fie destoinic și cu totul priceput pentru orice lucrare bună. Asta vrea Dumnezeu să facă cu mine și cu tine. Vreau să te întreb, mai urmărești lucrurile astea? Le mai vezi? Te mai interesează? Încă o dată, caracter practic. Transpuneți cuvântul lui Dumnezeu în realitatea care o trăiți. Asta vrea Dumnezeu de la noi. 2. Religia scolastică, cu alte cuvinte, religia școlii de azi, se vrea a fi alegorică, mistică, psihologică, cu alte cuvinte. Dacă ar trebui să interpreteze cineva Apocalips capitolul 14, din punct de vedere al școlii de azi, mi se spune: o... aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o tendință generală în care luptă împotriva lui Dumnezeu. Este lupta din lăuntrul omului și se trece la o abordare psihologică. Este vorba de mâniile noastre și se trece la o abordare mitică și mistică în momentul în care se crede că totul este la un nivel astral, la un nivel cosmic, dar nu aici, pe străzile mele, pe ulițele mele, aici ne împărțim în două. Da. Este negată această solie datorită unei credințe sau unei teorii a credinței fără fapte. Nu știu dacă înțelegem. În ultima vreme mi s-a spus că faptele nu contează. Ori această solie profetică mă conduce pe mine la faptele lumii în care eu trăiesc și arată că de fapt trăiesc vremurile pe care profeția Le-a spus că le trăiesc. De ce este negată această solie? Pentru că am ajuns să nu mai știm cine este biserica. Vorbim de biserică vizibilă, invizibilă. Noi spunem că astăzi poporul lui Dumnezeu este un popor nedefinit. Nu mai știm cine este neprihănit, cine nu este neprihănit. Nu mai știm cine face parte din poporul lui Dumnezeu, cine nu face parte din poporul lui Dumnezeu. Spunem că peste tot sunt posibilități infinite până la urmă de mântuire. 2. Știți că am ajuns să nu mai știm cine este persecutorul, nu mai știu cine este fiara. În ultima vreme, din punct de vedere istoric, mi se spune mie că persecutorii au fost în evul mediu toți oamenii, cu alte cuvinte, toate nuanțele religioase. Persecutorii au fost și catolicii, dar au fost și protestanții. Au persecutat toți. Evident, Geneva lui Calvin a fost supusă tensiunilor și presiunilor din afară, dar și Calvin l-a ars pe rug pe Mihail Servetus, filozof al vremii de atunci. Și mi se spune, nu vezi că toți au persecutat? Nu vezi că toți au persecutat? Oh. Observați un lucru. Voi vorbi numai despre Calvin. S-a întâmplat ca în toată istoria și în toată cariera lui Calvin să fie doar acest incident. Unu, după care Calvin a primit foarte multe reproșuri și a avut foarte multe probleme, pentru că protestanții au, după momentul acesta, și-au pus întrebarea dacă este normal să răspundă prin forță la apostazie și au ajuns la concluzia că nu. Și protestantismul, din momentul acela, nu a mai fost de acord cu persecuția religioasă. Dar datorită unui exemplu de felul acesta, se trage concluzia că unul este egal cu peste 50 de milioane. Unul egal cu 50 de milioane. Adică unul, Michael Servetus, este egal cu cele 50 de milioane de victime, de oameni uciși de către o biserică persecutoare care a fost Biserica Catolică. Și astăzi mi se spune același lucru, și Calvin a fost persecutor. Vi se pare normal? Vi se pare logic? Vi se pare corect? Catolicii au persecutat, este adevărat, 50 de milioane, dar au persecutat și protestanții, mi se spune. În zilele reformațiunii, ucenicii au fost uciși în torturi groaznice. Rege și nobil, doamne de origine înaltă și fete delicate, mândria și noblețea națiunii s-au desfătat privind suferințele martirilor lui Iisus Hristos. Vitejii hugenoți, e vorba de Franța, vitejii hugenoți, protestanții din Franța, luptând pentru acele drepturi pe care sufletul omenesc le consideră cele mai sacre, și-au vărsat sângele pe multe câmpuri de luptă aprigă. Protestanții erau scoși în afara legii, pe capul lor erau puse premii, erau vânați ca fiarele sălbatice. În timp ce acești oameni încercau să-și apere dreptul lor de a supraviețui și dreptul lor de a sluji pe Dumnezeu, ei sunt confundați cu același principiu al persecuției din tabăra catolică și se pune egal. Catolicii care îi persecutau pe aceștia sunt egali cu protestanții care își apărau viața. Unii egali cu alții. De ce? Pentru că astăzi să nu mai știm cine sunt persecutorii, să nu mai știm cine este fiara, să nu ne mai dăm seama unde suntem. Frații mei, este vremea când nu mai știm timpul pe care sau în care trăim. Nu-l mai știm, nu știu de ce. Există o mare diferență de percepere a timpului. Dacă timpul este la sfârșitul lui, este una. Dacă timpul se mai întinde înaintea noastră, o mulțime, este altceva. Dacă Iisus Hristos trebuie să vină acum, atunci toate învățăturile Bibliei privite în lumina revenirii lui Iisus Hristos au o anumită forță. Dacă însă Iisus Hristos va trebui să mai aștepte cu revenirea lui încă vreo 2000 de ani, este altceva. Este ca și cum ar trebui să părăsim spitalul în 3 zile. În 3 zile ar trebui să ieșim din spital. Tu și cu mine suntem pacienți ai spitalului și în 3 zile trebuie să părăsim spitalul. Asta este una. Și alta este dacă începem să redecorăm spitalul, pentru că vrem să îmbunătățim condițiile de cazare, pentru că avem de stat mult aici în spitalul ăsta. Așa sau în felul acesta ar dori Dumnezeu să înțelegem valoarea timpului. Mai am 3 zile de stat și voi fi eliberat de aici. Voi ieși vindecat de aici. Voi merge în altă parte, doar 3 zile. De ce ne închinăm astăzi? Una este să te închini lui Dumnezeu știind că El e gata să vină. Una este să-ți păstrezi corpul cât mai aproape de Dumnezeu știind că El este gata să vină. Una este să încerci să păstrezi întreaga capacitate a ființei tale de a te relaționa la Dumnezeu, de a recepta cuvântul Lui. Și alta este să zici, ok, mă mai ocup și de altceva. Modul în care noi înțelegem timpul are repercursiuni la nivelul fiecărei zile. Cineva îmi spunea, un prieten al meu, lucrurile vin la pachet, să știi, niciodată nu vin de unul singur. Spre exemplu, dacă muncești 15 ore pe zi, muncești 15 ore pe zi, nu trebuie să bei și cafea? Trebuie să bei, frate. Pentru că nu poți să stai treaz. Nu poți să muncești 17 ore și să faci reformă la capitolul cafea. Nu poți. Și atunci le vin la pachet. Ca să ajungi să te lași de una, trebuie să ajustezi cealaltă. Lucrează puțin la celelalte aspecte și vei reuși să faci schimbări și în cele care te enervează sau te inervează, inclusiv cafea. Faci schimbări și acolo. Nu mai trebuie să fii enervat pentru ca să stai treaz. Lucrurile vin la pachet. Dacă știi că Iisus Hristos vine în curând, dacă Iisus Hristos vine și e real și treaba asta chiar o crezi, aduceți aminte de imaginea aceea, n-am alta mai bună. Cei ce așteptau revenirea lui Iisus Hristos din greșeală în 1844. S-a dus țăranul la Arat și în timp ce ara, a văzut un nor și ei nu puteau să nu facă legături între venirea lui Iisus Hristos și cele mai mici evenimente sau amănunte din viața lor. Și când a văzut norul, a zis, aoleo, dacă ar veni Iisus Hristos acum? Și a oprit boii. Și a zis, ia să văd, eu sunt gata? Vedeți cum se pune problema dacă crezi că Iisus Hristos chiar vine? În mijlocul unei cerți pe care o ai cu soția, cu soțul, te oprești și zici, ia să văd, eu sunt gata? Ia oprește-te atunci să vezi ce se întâmplă. Cât de cutremurat ai putea să fii. Și omul ăsta s-a uitat de-și, și a zis, ok, ce să fac? Sunt îmbăcat cu bocanci ăștia. Sunt ei cam ponosiți, dar alții n-am. Acum, sunt puțin cu praf pe pantofi dar, și pe pantalon, dar mă scutul, că n-am cum ce să fac. Și s-a uitat, a zis, bine, sunt îmbrăcat decent, ca la plug de. Dar îmbrăcat de ce? Nu pot să zic. Și a urcat, a rezolvat toate lucrurile frumos cu unul, însă la unul s-a încurcat. S-a încurcat la faptul că avea o pipă în gură. Și a zis, el nu avea probleme cu tutunul, nu găsise nimic în Biblie scris despre tutun, dar a zis, da, asta eu de ce o fumez aici? Ce rost are? Dacă vine Iisus Hristos și mă întreabă, dar cu pipa aia ce-i cu ea, cu pipa aia? Și în momentul acela a scuipat pipa și acolo a rămas. Confruntarea cu Iisus Hristos, cu ideea revenirii sale, produce schimbări radicale în viața mea și în viața ta. Dacă nu știm ce timp trăim, e jale. Din cauza asta e negată această solie. Probleme legate de închinare. Nu mai știm de ce ne închinăm, cui ne închinăm, când ne închinăm. Închinarea este pe ultimul plan. Spuneți-mi dumneavoastră de ce venim la biserică? Noi venim la biserică pentru ca să auzim un vorbitor bun. Venim noi la biserică să ne închinăm? În mod real, am eu ceva de adus de acasă lui Dumnezeu la biserică pentru ca să-L închin lui Dumnezeu în fiecare sabat? Vin eu pentru închinare? Am început să nu mai știm cine este Creatorul și cine este creatura. Nu mai știm. E Dumnezeu Creator? Sau e începutul unei evoluții în care noi evoluăm așa prin noi înșine de speriem cosmosul ăsta? Începem să nu mai știm relația Tată-Fiu, Dumnezeu Tată, noi Fii, este Dumnezeu Tatăl nostru, suntem noi copiii Lui, suntem noi în familia Lui, e o relație de familie sau e o relație total străină? Nu mai știm care e relația între păcătos și răscumpărător. A venit El să mă răscumpere. Păi de ce să mă răscumpere, auziți? Eu nu aveam nevoie să fiu răscumpărat. Din ce în ce mai mult se aud glasuri de felul acesta. N-aveam nevoie să fiu răscumpărat. De la cine să fiu răscumpărat? E ca și cum n-aș ști că eu sunt rob. Din ce în ce mai mult noi nu suntem conștienți de faptul că funcționăm ca niște robi. Suntem legați cu lanțuri, nu ne putem elibera și întrebăm de ce e nevoie să fiu răscumpărat. Cui să-i dea Dumnezeu prețul acesta? N-avem nevoie de răscumpărare. Am început să nu mai știm relația dintre păcătos și răscumpărător. Suntem total confuzi. Nu mai știm relația între om și Dumnezeu. Nu mai știm. Din cauza aceasta este negată solia aceasta. Nu știm cine e biserica, nu știm cine e persecutorul, nu știm care este timpul în care trăim, nu știm ce e închinarea și de ce avem nevoie să ne închinăm. Nu știm. Cu ajutorul lui Dumnezeu, începând de data viitoare, vom trece la o analiză a societății noastre. Ce se întâmplă la nivelul societății mele? Vreau să vă spun că aș dori să spun lucrurilor pe nume și foarte clar, pentru că nu se știe câtă vreme vom mai putea vorbi clar lucrurile acestea. Pentru data viitoare, vă rog să citiți acasă capitolul Biblia și Revoluția franceză. Luați acest capitol din Tragedia veacurilor, studiați-l și vă asigur că acel capitol este un capitol tip pentru sfârșitul nostru de istorie. Ne vom opri aici cu ajutorul lui Dumnezeu și vă voi invita, frații mei, să ne gândim mai departe la planul pe care îl are Dumnezeu cu mine și cu tine în momentul în care ne-a fost încredințată o solie atât de tulburătoare, atât de dramatică și atât de directă. Vă rog să vă gândiți în termenii aceștia.